Ježíš Kristus, první i poslední. V 7 dílech úvodu do eschatologie nás docent Vojtěch Novotný z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze seznamuje s naukou o posledních věcech člověka, světa a církve. V 5. pořadu nás čeká promýšlení křesťanské teologie smrti. Je však dobrým zvykem, pane docente, stručně se vrátit k minulému tématu. Takže co jsme probírali?
Hovořili jsme o tématu smrti v textech Starého zákona. Upozornili jsem, že písmo nepředkládá žádnou ucelenou a systematizovanou nauku o smrti a posmrtných skutečnostech. Jde spíše o řadu dílčích náhledů, jež se v čase vyvíjejí. Přesto lze rozpoznat některé základní výpovědi a představy, skrze něž zjevuje Bůh tajemství sebe sama i vztahu, který je mezi ním a člověkem. Předložil jsem 5 základních stavebních kamenů, jež lze, abych tak řekl, ze Starého zákona vytěžit. Nyní je nutné, abychom je opracovali pomocí Nového zákona a nakonec vystavili ucelený obraz křesťanské teologie smrti.
Je toho před námi hodně, pojďme na to.
Minule jsme končili konstatováním, že způsob, jímž je Bůh s lidskou smrtí spojován, i způsob, jímž je popisován posmrtný osud člověka, se vyvíjí. Na konci Starého zákona tak vedle sebe leželo několik různých pojetí vztahu mezi Bohem, člověkem a smrtí i několik různých mínění o tom, zda smrt značí definitivní zánik, či zda lze očekávat vzkříšení mrtvých nebo nesmrtelnost duší. Celá tato různorodost patří i k době novozákonní. Židovský historik Josefus Flavius, který žil v 1. století po Kristu, podal svědectví o tom, že v Izraeli jeho doby existovala skupina Saduceů, která věřila v to, že duše umírají spolu s tělem, a proto také odmítala víru v posmrtnou odměnu. Dále skupina esejců, která věřila v to, že duše je nesmrtelná a po smrti těla věčně blažená. A konečně i skupina farizeů, která měla věřit v to, že nesmrtelné duše jsou po smrti odměněny či potrestány. Pokud předtím žili zlovolně, jsou vězněny na věky. Pokud žili ctnostně, obdrží skrze zmrtvých vstání život věčný. I kdyby nebyl Flavius při popisu stanovisek jednotlivých skupin zcela přesný, což je dost dobře možné, dobře postihl, že starozákonní doba nemá ve věci smrti a případného posmrtného života jednoznačné vyústění. Ježíš se s touto růzností setkával a vyjádřil se k ní svými slovy i svým životem. Veškerá novost Nového zákona spočívá právě v osobě Ježíše, vtěleného Božího syna. V něm totiž nalézá starozákonní zjevení svou pravdu, své naplnění i své překonání.
A co se tedy takto ze spojitosti Starého a Nového zákona dozvídáme?
Předně je zřejmé, že původcem lidské smrtelnosti je Bůh Stvořitel. Nutno ovšem ihned dodat, že smrtelností nemyslíme faktické rozhodnutí o tom, že každý člověk musí zemřít. Je to spíše synonymum pro stvořenost. Člověk je smrtelný, schopný zániku, prostě proto, že není Bůh. Absolutní plnost bytí beze vší změny. Je povolán k bytí a udržován v existenci Božím tvůrčím činem, který celý směřuje k tomu, aby člověk navázal s Bohem svobodný osobní vztah.
Člověk je smrtelný prostě proto, že není Bůh. Absolutní plnost bytí beze vší změny. Je povolán k bytí Božím tvůrčím činem, který celý směřuje k tomu, aby s Bohem navázal svobodný osobní vztah.
Hypoteticky tedy platí, že pokud by si Bůh svůj tvůrčí čin rozmyslel a ukončil jej, pak by se člověk opět propadl v nicotu. Nic takového však reálně nepřipadá v úvahu. Výrok Bůh učinil člověka smrtelného není tvrzením o tom, že si Bůh při stvoření ponechal v zásobě možnost, že člověka opět uvede v nicotu, nýbrž negativní formulací tvrzení, že Bůh chce, aby člověk byl skrze vtěleného syna Ježíše Krista navěky jeho dítětem, a proto ho povolává z nebytí k bytí. Bůh tedy není přímým původcem lidské smrti. Učinil člověka smrtelného, to jest jako toho, kdo je pouze proto, že jej Bůh chce. Jenže Bůh, jenž je sám v sobě i navenek dar bytí bez příměsi nicoty, chce člověka navěky ve společenství své lásky. A v tomto smyslu tedy platí, že od počátku učinil člověka k neporušitelnosti, jako obraz vlastní nepomíjivosti. Tím však, že člověku poskytl svobodu k tomu, aby ratifikoval nebo popřel vztah, který s ním uzavřel, když mu dal být, připustil i možnost, že by člověk mohl ze své strany dar bytí odmítnout a přiblížit se tak k nicotě.
Podtrhnu. Bůh, jenž je sám v sobě i navenek dar bytí bez příměsi nicoty, chce člověka navěky ve společenství své lásky. A v tomto smyslu tedy platí, že od počátku učinil člověka k neporušitelnosti jako obraz vlastní nepomíjivosti. Tím však, že člověku poskytl svobodu k tomu, aby ratifikoval nebo popřel vztah, který s ním uzavřel, když mu dal být, připustil i možnost, že by člověk mohl ze své strany dar bytí odmítnout a přiblížit se tak k nicotě. Znamená to snad, že by člověk nezemřel, pokud by byl nezhřešil?
Pokud otázku postavíme takto hypoteticky, pak na ní můžeme dát spolu s konstitucí druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes odpověď, že člověk by byl tělesné smrti ušetřen, kdyby nebyl zhřešil. Tato možnost je zahrnuta do skutečnosti, že člověk byl stvořen opravdu svobodný a mohl volit mezi životem a smrtí. Teologie proto někdy postuluje možnost, že bez hříchu by člověk zakusil jiný způsob ukončení své existence. Dosáhl by jejího naplnění bez toho, že by zakusil rozklad a útrapy spojené s nynější situací, nynější dramatický způsob smrti. Na druhé straně je však třeba říci, že otázka, zda by byl člověk tělesné smrti ušetřen, pokud by byl nezhřešil, nastoluje možnost, k níž reálně nedošlo, a že Bůh dobře věděl, že tomu tak bude. Je tedy ryze hypotetická a to není moc dobrá teologie. Již jsme si říkali, že Bůh nebyl hříchem zaskočen. Už když Bůh Otec stvořil člověka, aby byl v jeho společenství navěky, předvídal jeho hřích a měl před očima svého milovaného syna, který se vtělí, smrtí smrt přemůže a svým vzkříšením nastolí způsob, jímž člověk dosáhne věčného života.
Děkuji za to vysvětlení, co by, kdyby. Vraťme se tedy k souvislosti hříchu a smrti, o níž jste hovořil.
Říkali jsme, že Bůh tvoří člověka proto, aby byl a aby byl s ním. Člověk má tento dar přijmout a stvrdit svým jednáním. Má si zvolit život tím, že přijme Boha takového, jaký je, tím, že přijme sám sebe z Boží ruky a tím, že bude od svého tvůrce přijímat poučení o tom, co je dobro a co zlo, co chtít a co zavrhnout, co dává životu smysl a co nikoli. Ontologické pouto, které mezi sebou a člověkem nastolil jednostranně a suverénně Bůh sám, se má stát oboustranným poutem interpersonálním.
Ontologické pouto, které mezi sebou a člověkem nastolil jednostranně a suverénně Bůh sám, se má stát oboustranným poutem interpersonálním.
Pokud ovšem člověk toto meziosobní pouto odmítá, když se svým jednáním staví mimo logiku lásky vůči Bohu, bližním a sobě samému, pak znicotňuje sám sebe. Volí si smrt, jež se dotýká jeho existence ve všech jejich rozměrech, duchovním, psychickém i tělesném. Smrt, o které tu hovoříme, je tedy duchovní, duševní i tělesná, ale její podstata je identická s bezvztažností. Zůstává ovšem otázka, zda má člověk skutečně moc sám sebe obrátit v nicotu. Může k tomu jistě svým jednáním směřovat a přivolávat si smrt, když se uzavře dárci života. Jenže tento dárce je svrchovaný. Lidská moc nikdy nesahá tak daleko, že by byl člověk schopen reálně znicotnit sám sebe. Taková moc náleží pouze Bohu. Tedy tomu, jenž je sám v sobě trojjediná plnost bytí, života, dobra a lásky a jenž chce, aby člověk v čase i věčnosti žil životem dobra, lásky a spravedlnosti. To on určuje, kam budou sahat důsledky lidského jednání. To on definuje, co vlastně bude znamenat smrt.
To mluvíte o scéně z ráje, jak ji popisuje 3. kapitola knihy Genesis, nebo o situaci naší?
Správná otázka. Hovořil jsem vlastně o obojím. Příběh, podle něhož na sebe Adam a Eva přivolali svou vinou smrt, má povahu, odborně řečeno, takzvané historické etiologie. Autoři knihy Genesis, kteří prožívali svůj životní příběh uvnitř lidu spojeného smlouvou s Hospodinem, se tu ptali na příčinné předpoklady své a univerzálně lidské situace a snažili se ji začlenit do Božího záměru se světem. Vycházeli z přesvědčení, že naše dějiny musí mít ve své reálné podobě zdůvodnění v určitých neméně reálných historických událostech, na něž nyní navazujeme, i když ve svém konkrétním průběhu unikají našim znalostem. Proto se jim lze přiblížit pouze pomocí obrazného vyprávění, které si nečiní nárok na to, že by bylo dějinou reportáží, nýbrž na to, že postihuje reálná východiska lidských dějin prostřednictvím tzv. Narrativní teologie, tedy teologického příběhu. Inspirován Duchem Svatým, vyslovil se autor knihy Genesis ke stavu člověka a světa jako takového prostřednictvím příběhu, který líčí to, co se odehrálo na počátku a co zůstává příčinně platné i pro lidské dějiny, jež následovaly. Jan Pavel II. Hovořil o teologické prehistorii člověka. Proto také výklad o Boží vůli s člověkem, o jeho určení k nesmrtelnosti i souvislosti mezi vinou a smrtí, hovořil jak o počátcích lidstva, tak i o naší současné situaci. A tak to chápal i svatý Pavel, když v listu Římanům uvedl, že proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Teologie spojuje tato Pavlova slova s takzvanou dědičnou vinou a říká, že pro vinu prvních lidí všichni lidé propadli smrti a její podivné logice. Nezapomínejme ovšem, že Pavel ihned také dodal, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.
Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. Jak tedy Bůh smrt, kterou člověk sám sobě způsobil, definoval?
Držme se faktu. Bůh rozhodl, že v lidském životě přijde tak či onak moment, kdy dojde k tomu, že se nevratně zastaví činnost životně důležitých orgánů – plic, srdce, mozku. Tato fyzická smrt má svůj psychologický a sociální rozměr. Nám, kteří nadále žijeme, zkušenost říká, že smrt přináší, co se zemřelého týče, ztrátu všech vztahů, schopnosti poznávat a disponovat sám sebou, osobní psychofyzické integrity. Zemřelý se rozpadá. To vše má ovšem hluboký teologický význam, který se týká jak těch, kdo stojí ještě před prahem smrti, tak těch, kdo jej už překročili.
Nejprve se tedy ptejme, jaký teologický význam má tělesná smrt pro toho, kdo ještě žije.
Mám za to, že Bůh stanovil, že se tělesná smrt stane pro žijícího hříšného člověka naléhavým viditelným znamením jeho duchovní existenciální situace a výzvou k obrácení. Dal ji kvazisakramentální povahu. Smrt je konečným zviditelněním toho, co působí hřích. Toho, že jsme uzavřeni trojedinému Bohu, jenž je život a dárce života. Toho, že se nám nedostává dobra, pravdy, spravedlnosti a tak dále, tedy všeho, co působí, že je náš život, abych tak řekl, k žití. Toho, že když nejsme ochotni a tak docela ani schopni poznat Boha i dobro a zlo a rozhodnout se správně, pak jsme prostoupeni nicotou a naše já se rozkládá. Bezmoc smrti ovšem také vyjevuje, co naše předchozí jednání více či méně zastíralo, totiž to, že celý náš život je nesen mocí Boží. To, že je naše existence a identita ryzím darem Božím. To, že stejně jako jsme si bytí nedali, nemůžeme si je ani zcela odebrat. Neboť to by mohl pouze Bůh sám, jehož však k tomu nic nepřiměje, ani lidský hřích. On zůstává věrný i tam, kde je člověk nevěrný. Od počátku nás navěky chce ve svém synu Ježíši Kristu, který je vtěleným Božím odpuštěním. Smrt je tedy zviditelněním dvou pólů, jimiž je vymezena naše existence. Na jedné straně je znamením nesprávné vztahovosti či bezvztažnosti, jež provázela člověka zaživa, a následné disintegrace našeho já. Na druhé straně však je znamením toho, že se s námi trojediný Bůh v Ježíši Kristu neodvolatelně spojil, když nás povolal z nicoty k tomu, abychom byli a abychom s ním sdíleli společenství věčného života. Umírání ozřejmuje, jak jsme se k této polaritě postavili.
Smrt je na jedné straně znamením nesprávné vztahovosti či bezvztažnosti, jež provázela člověka zaživa, a následné dezintegrace našeho já. Na druhé straně však je znamením toho, že se s námi trojjediný Bůh v Ježíši Kristu neodvolatelně spojil, když nás povolal z nicoty k tomu, abychom byli a abychom s ním sdíleli společenství věčného života. V umírání se ozřejmí, jak jsme se k této polaritě postavili. Jak to myslíte?
Fyzická smrt je tím, čím je. Z teologického hlediska však může mít dvě zcela odlišné podoby. Může být smrtí v Pánu, tedy vstupem do života věčného, může ale také být vstupem do smrti věčné.
To už vlastně hovoříme i o teologickém významu smrti pro ty, kdo již zemřeli.
Ano. Skutečnost, že smrt je okamžikem zviditelnění pravdy našeho života, musíme totiž vyjádřit také tak, že je událostí, při níž zemřelý člověk v setkání s Kristem poznává, jak Bůh sám posuzuje vztah, který k němu zaživa měl, a jakou odpověď na to Bůh v Kristu dává. Vyjevuje se, zda Kristovo vzkříšení přineslo umírajícímu člověku plody nového života, nebo je tento člověk odmítl a zvolil tak věčnou smrt. Klíčové je, zda jsme zaživa a při umírání, pokud ovšem bylo vědomé, s pomocí Ducha Svatého kajícně uznávali, že nejsme zcela otevření přítoku bytí a lásky, který k nám od Boha proudí, a zda jsme na Boží věrnost odpovídali alespoň poněkud věrností svou. Neboť věrnost je v trojjediném Bohu synonymem pro věčnost. A proto i my máme právě věrností podíl na životě věčném. Mám na mysli věrnost svému svědomí, věrnost vůči poznané pravdě, věrnost ve spravedlnosti vůči druhým, věrnost ve vztahu k Bohu, nakolik jsme se s ním setkali, a v závazcích, jež jsme před jeho tváří přijali. Vzpomínáte, jak jsme hovořili o tom, že ačkoliv Adam propadl svým hříchem smrti, fakticky mu byl ještě poskytnut dlouhý život, který měl využít k tomu, aby sloužil Hospodinu?
Ano, minule. Písmo mu přisoudilo život dlouhý 930 let, byť ve spojitosti s bolestí a lopotou. Hospodin mu popřál i dlouhověkosti synů. Až poté mu odebral dech života.
Právě tak je tomu i s námi. Fyzický život i fyzické umírání nás hříšníků jsou vlastně projevem Boží spásné vůle. Jsou nám dány jako příležitost k tomu, abychom Bohu naznačili, zda stojíme o jeho společnost. A máme v tom následovat Ježíše Krista ukřižovaného.
Skutečnou povahu smrti tedy poznáváme v Ježíši Kristu.
Správně. On, jednorozený Boží syn, se stal smrtelným člověkem. A nejen to, jeho tělo bylo stýráno tak, že v pravdě zemřel. Jeho umírání a smrt přitom byly dějem, skrze nějž se projevil teologický smysl tohoto dramatu. V Ježíši Kristu vidíme, že Bůh bere naši svobodu vážně a respektuje ji až po onen stav, kdy jí důsledky její volby, které již není schopna kontrolovat, ničí. Ježíš zaujal místo hříšníků a byl ztotožněn s jejich bezbožností, s jejich nesprávným či absentujícím vztahem k Bohu. On, vždy věrný syn, pro něhož je život identický se vztahem k Bohu Otci, byl souzen na místě synů marnotratných, Otce odmítajících. Jako takový byl odsouzen k smrti na znamení soudu, který Bůh vynesl nad hříchem člověka, jenž si sám přivodil spravedlivé odsouzení a propadl smrti. Ježíš byl tedy souzen jako ten, jehož život postrádá vztahy a kvality, jež definují lidský život a jeho smysl, zejména vztah k živému Bohu. A na znamení toho zemřel opuštěn lidmi a subjektivně i Bohem. Jeho lidský život dospěl smrtí až do stavu, kdy už žádný vztah neměl, kdy už nebyl schopen disponovat sám sebou a uchovat integritu svého já. Právě proto byl pohřben. Klíčové ovšem je, že ještě během umírání zůstal Bohu Otci věrný a odevzdal mu svého ducha. Stejně jako po celý život, i ve smrti učinil poslední svobodné rozhodnutí pro Otce. Byl jej poslušný a důvěřoval mu i tam, kde se Otec jevil nespravedlivý, tvrdý, ba dokonce snad i krutý. Spolehl se na Otcovu dobrotu, lásku a věrnost. A tak nám dal příklad života i umírání. Fakt, že je tento příklad smysluplný, plyne z toho, že tam, kde on byl Otci věrný až k smrti, byl Otec věrný až za hranici smrti. Otec svůj vztah k Ježíšovi nepřerušil. Podržel jej při životě i za hranicí smrti, posoudil jeho jednání a odpověděl na ně důkazem, že láska není silná jako smrt, nýbrž silnější. Říkáme tomu, že jej vzkřísil z mrtvých. Když tedy o Kristu říkáme, že smrtí smrt přemohl, znamená to, že skutečnost smrti nabyla zcela nový význam. Nemusí být pouze znicotněním. Může být naopak vstupem do života, který pojí Otce a Syna v Duchu Svatém.
V příštím pořadu vzdělávacího cyklu Proglasu Ježíš Kristus první i poslední, úvod do eschatologie, se bude docent Vojtěch Novotný zabývat tématem vzkříšení mrtvých. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.